COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Audiencia Nacional confirma resolución contra o cártel lácteo e as multas de 28 millóns de euros para compañías como Pascual, Danone, Lactalis, Central Lechera Galicia ou Nestlé, responsables de pactar os prezos de compra de leite en España, fundamentalmente en Galicia, durante anos. ¿Por qué é importante esta sentenza? Pois porque abre a vía para que miles de gandeiros reclamen agora. Roberto García, de Unións Agrarias.
Donde confirman a comisión do delito de pactar precios, donde queda acreditado o cártel do leite, donde abren a vía para que ahora, desde os servicios xurídicos de Unións Agrarias, podamos presentar máis de 5.000 demandas en nombre de outros tantos gandeiros para reclamar a cantidad apropiada indebidamente por parte destas industrias.
A Audiencia Nacional confirma así a resolución da Comisión Nacional dos Mercados e Competencia, ollo, do ano 2019 e case 5 anos despois. De feito, a Audiencia Nacional rebaixa notablemente as primeiras sancións impostas ao entender que algúns dos períodos investigados están prescritos polo longo proceso judicial. Polo que dende Unións Agrarias advirten.
Somos conscientes que as distintas industrias van a tratar de que facer como fixeron hasta ahora, alongar, utilizando o direito procesal para alongar o feito deste pago, pero en todo caso o contador xa está funcionando e, polo tanto, todos os retrasos van a ter que indemnizar a maiores os intereses legales pertinentes.
Victoria, dos gandeiros fronte ás grandes compañías nesta resolución. Por certo, gandeiros galegos que se organizan para ir o vindeiro luns a Madrid coas principais organizacións agrarias e protestar contra normativas que lles perxudican ata poñer en risco mesmo as súas explotacións. Un exemplo, a normativa de Purín, que prohíbe botar xurro nos pastos por aspersión, como se fai habitualmente, e que inxectalo no chan, porque así se evita que coa choiva, por exemplo, os contaminantes acaben nos ríos e regatos. Protéxese máis o medio ambiente, sí, pero cun altísimo custe. Comprar una maquinaria é moi cara. Carmen ten unha granxa no Pino, na comarca de Santiago.
Tens que agora meter un gasto deso que supuestamente, según din, que igual costa uns 20.000 euros, eso non é unha broma tampouco. Despois, que hai que deixar desde que creo que é de maio a agosto ou aí tal, un tanto por cento do terreno que tens que non lle podes cortar a erva. Isto tamén é outra bobada. Nós temos unhas fincas aí arrendadas que ao final do antes que pagar por esas fincas.
Por certo, a protesta deste luns en Madrid, os gandeiros e agricultores terán a compañía tamén das confrarías de pescadores. A normativa comunitaria, din tamén limita moito a súa actividade a pesca de arrastre, por exemplo, ou o palangre de fondo, que é mal visto por Bruselas. Novas coas que comezamos este tempo de información da Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa e imos co tempo que ven o inverno de novo. A esta hora están activos avisos por vento no extremo norte de Galicia, pero ao longo desta noite vanse a activar en moitos puntos da comunidade pola fronte atlántica, que traerá mañá precipitacións intensas e xeralizadas e que meterá aire frío, que será o responsable de que a partir da medianoite entre mañá e o venres se activen avisos por nevaradas en todas as montañas do leste da comunidade en cotas de 800 metros. Evidentemente, mañá haberá que volver a sacar as prendas de inverno porque baixan notablemente as temperaturas.
COPE Galicia.
Estar informado.
Por certo, un aviso en canto ao tráfico. Se circulas pola 8, ollo a ese vento que está a soprar intenso no alto do Fiouco entre Abadín e Mondoñedo. As 8:07 minutos da tarde, escoita isto.
A nosa aposta segue a ser José Ramón Gómez Besteiro. O futuro deste partido pasa por José Ramón Gómez Besteiro. Vai a haber cambios, como non pode ser de outra maneira, no ritmo, no mensaxe, cambios orgánicos no partido, entendendo a mensaxe do país, sin ninguna dúbida. En calquer caso, a nosa aposta é a tranquilidade, facer as cousas ben. Imos a facer as cousas ben.
Quen fala é o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Valentín González Formoso, tras a reunión da executiva para analizar os resultados das eleccións deste pasado domingo, na que a falta do reconto do voto exterior deixa os socialistas con 9 deputados. Semella que non había moito que analizar esta tarde e sin medo a tomar decisións, porque o meu entender os socialistas danse un tiro no pé, justificando os peores resultados do Partido Socialista Galego nunhas autonómicas en que o candidato Gómez Besteiro tivo pouco tempo para se dar a coñecer. E sen entender que cicais o problema problema é exactamente o contrario, que é alguén demasiado coñecido na política galega. En fin, a la cada quen. Mentres nos xulgados de Ourense está en marcha o suizo contra o que fora noivo dunha muller, Nerea Añel, a quen se piden 14 anos de cadea por matar a súa parella, coa que mantiña unha relación chea de drogas que pagaba este individuo con roubos e delitos constantes. Foi en xaneiro de 2021 cando a familia desta moza presentou denuncia pola súa desaparición, pero non foi ata 8 meses despois cando se atopou o seu cadáver nun regato en Barbadas. Precisamente hoxe, investigadores da policía aseguraron no suizo que alguén depositou ali o corpo, contradicindo a versión do acusado que di que perdeu de vista a súa parella tras cometer un roubo e que a morte de Nerea foi un accidente. Tamén desde este lunes celébrase en Santiago o suizo pola morte a coiteladas de Gregory Furcal en xaneiro do ano pasado. Tiña 31 anos, este home era de orixe dominicana e morreu a coitelado ás portas dunha discoteca da capital de Galicia ás 7 da mañá e ás mans de dous irmáns, Víctor e Miguel Delgado, de orixe colombiana, e que o mataron a puñaladas. No suizo aseguraron que foi unha pelexa que acabou mal. A acusación cree que tiñan o crime planteado. De feito, testemunhas aseguraron hoxe que estiveron estes individuos horas esperando a que a víctima saíra da discoteca, polo que a Fiscalía pide para eles 30 anos de prisión. Pois ben, hoxe volvimos a esa rúa de Santiago de Chile onde se produciu o crime, e unha zona na que viven moitos estudantes, moi preto do campus universitario. O crime de Gregory foi o máis grave dos últimos anos, pero as pelexas, segundo nos contaron, son constantes.
En cuanto, pues eso, las botellas de alcohol o los restos de peleas, cualquier cosa. E incluso las patrullas de policía siempre por aquí. O que ya ha acabado la pelea o que empieza a comenzar la pelea. De momento no se han vuelto a matar nadie, pero sí peleas.
Y cuando vengo a trabajar a las 10 de la mañana, hay gente por aquí borracha y pasada, e incluso se meten ahí en la escalera, que yo no sé lo que hacen porque no, tampoco no miro, y sí que es un desastre. Pues normalmente, mira, los viernes y los sábados es cuando más feria hay cuando vengo.
Máis cousas, unha visita onte escolar á Costa de Oleiro salvou a vida aos dous tripulantes dunha planeadora. Os mozos estaban coas educadoras do Centro de Divulgación Ambiental da localidade cando viron que un barco se ía a pique. Chamaron ao 112 e foron testemunhas do rescate.
Meña, un xa está subindo, un xa subiu.
Un dos tripulantes tiña hipotermia, outro varias costelas rotas. O caso é curioso, as educadoras ambientais estaban a ensinar aos nenos a costa, estabanlles explicando a dura que a vida no mar e o traballo. Verónica Campos pasou un bo susto ata que os dous homes estiveron a bordo da salvamal Betelgeuse de salvamento marítimo.
E foi precisamente unha rapaza, unha estudante en prácticas que tamén nos acompañaba na visita, que avisou que acababa de volcar, examiramos e efectivamente os grupos, bueno, mira, un grupo viu que volcaba, nos avisaron outro grupo, examiramos e estivemos aí pendientes. Entonces outro compañero foi que avisou a Salvamento Marítimo.
Salvamento Marítimo atendeu ano pasado máis de 500 avisos por accidentes no mar e rescataron a 900 persoas. Máis cousas, cada día suicidas en Galicia unha persoa e a principal causa de morte entre os menores de 25 anos. Como evitalo? Como tratar a quen tivo un intento de suicidio? Quen debe facer o que deben facer os familiares? Son asuntos que se debaten nunhas xornadas do Colexio de Psicólogos de Galicia en colaboración coa Universidade de Santiago. Coqui Rodríguez Holguín é profesora de Psicología e propón un cambio de mentalidade.
O suicidio é para as persoas que optan, que toman esa decisión, non é tanto, non son ganas de morrer, son ganas de a forma que atopan para afrontar, para escapar de unha situación de sufrimento que non ven outro modo de sair dela.
E imagino que a estas alturas xa escoitaches a reprimenda que onte lanzou o exfutbolista Juan Carlos Unzué aos políticos que non asistiron á xornada da ELA que se celebraba no Congreso dos Deputados. Unha xornada a que con grande esforzo si acudiu Susi Seoane, galega e diagnosticada de ELA dende hai case 3 anos e coa que falamos hoxe. Para ELA foron dous os sonidos principais do vivido onte na Cámara de Representantes de todos os españois.
Los aplausos e el ruido de los aspiradores. El ruido de los compañeros que estaban allí arropados y que tenían que ser aspirados por las flemas para evitar ahogarse. Si ese ruido, en medio de palabras como agenda, horario, tiempo, prioridad, no les ha reventado los tímpanos, creo que poco más va a poder hacer.
Podes escoitar toda a entrevista con Susi Seoane e visitas a nosa web cope.es/Galicia. Imos rematando. Contándoche que foi decretado o arquivo da causa pola desaparición o pasado mes de setembro dunha muller de Cangas a bordo dun buque oceanográfico do CSIC, o García do Cid, onde esta muller traballaba como persoal adscrito ao servizo de cociña. E un xulgado Porriño suspende a patria potestade a uns pais despois de levar ao seu bebé de 7 anos ao hospital de Vigo con dentadas e lesións. En fin, seguimos na linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.